Татарстан IT, финтех һәм сәнәгатьтә, транспортта һәм авыл хуҗалыгында яңа технологияләр кулланып, киләчәк перспективаларын күздә тотып эшләргә тиеш. Бу секторларны үстерү венчур инвестицияләрен җәлеп итмичә мөмкин түгел, дип сөйләде Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы өчен иң яхшы 50 инновацион идея конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында. Ул билгеләп үткәнчә, иң яхшы инновацион идеяләрне бүләкләү Татарстан өчен чын традициягә әүрелде. Инноваторларның масштаблы ярышын беренче тапкыр 16 ел элек үк үткәргәннәр. Бу вакыт эчендә конкурс инновацион эшчәнлекне үстерүнең һәм яңа технологик хәл ителешләр табылуның мөһим факторына әверелде. Агымдагы чикләүләргә карамастан, конкурс үзенә ихтыяҗ булуын раслады. Катнашу өчен 1900-дән артык проект килгән. Бу узган ел белән чагыштырганда күбрәк. Аларның 175-е җиңүче дип табылды, диде президент. Татарстан үзенең новатор проектлары белән көчле. Сезнең проектлар безнең республика һәм илебез файдасына хезмәт итәр дип ышанам, дип нәтиҗә ясады Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы Инвестиция Венчур фонды коммерцияле булмаган оешмасы күзәтчелек советының Казанда узган киңәйтелгән утырышында катнашты. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Инвестиция Венчур фонды белән берлектә алып барылган эш нәтиҗәсендә ел саен меңләгән алдынгы идея тормышка юллама ала, ә республика инновацияләр җәлеп итү үзәгенә әверелә. Ул катлаулы вәзгыятькә карамастан, быел Татарстан Республикасы Инвестиция Венчур фонды идея 1000 инновацион проектларына ярдәм итү программасы һәм экспорт юнәлешле инновацион продукцияны акселерацияләү программасы кебек технологик эшкуарлыкка ярдәм итү программаларын гамәлгә ашыруны дәвам итә, дип ихтибар итте. Уйлап табучылар һәм галимнәр ягыннан әлеге ярдәм инструментларына ихтыяҗ артагына бара. Без бу юнәлештә эшне дәвам итәчәкбез, дип өстәде Рөстәм Миңниханов. Бүген 11 декабрьдә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов республиканың Әтнә районына бара. Анда 18 гасырда төзелгән мәчет реставрация эшләре үткәрелгәннән соң кабат үз ишекләрен ача. Әлеге иман йортын Казаннан читтәге иң борынгы таш мәчет дип атыйлар. Бу турыда Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Җомга көнне Рөстәм Нургалиевич эшлекле визит белән Әтнә районына барырга ниятли. Анда Түбән Бәрәскә авылында мәчетнең реставрацияләнгән соң ачу һәм карау планлаштырылды. Мәчет 1769 елда Рез Сәүдәгәр һәм танылган Хәйрәче Ибраһим Бурнаев бакчасына төзелгән. Түбән Бәрәскә авылында аның үзенә караганда тиршкәртү һәм текстиль җитештерү фабрикасы урнашкан иде ул вакытта. Инде мәчет төзү максатларында Бурнаев Екатерина II-ның үтенече белән шәхсән үзе мөрәҗәгать иткән һәм аның иң югары рөхсәтен алган. Һәм инде бунда әйтергә кирәк, Казан артыннан беренче кирпич мәчете татарларның монументаль төзелеш сәнгате үстерүдә 200 еллык тәнәфестән соң 18 гасыр уртасында төзелгән беренче мәчет санала бу мәчет һәм бер елдан соң гына Чикбедин Әмәржан исемендәге Казан шәһәрендә дә мәчетте ачыла. Бу мәчет каршында мәдрәсә эшли торган иде. Һәм инде мәчет реставрациясе 2014 елда башланды, менә аның реставрацияләре бетте һәм Рөстәм Нургалиевич шул мәчетне карарга планлаштыра.
Республика халкы яңа ел бәйрәмнәреннән соң да авыл хуҗалыгы продукциясен Казанның махсус шатыр мәйданчыкларында сатып ала алачак. Исегезгә төшерәбез, 12 сентябрьдә Татарстанда көзге ярминкәләр эшли башлады. Алар яңа елга кадәр шимбә көннәрендә атна саен үткәрелә. Биредә сыйфатлы һәм тәмле ит, авыл каймагы һәм үлчәүле сөт тә, казылык продукциясе, сыр, май, йомырка, яшелчә, бал, шикәр һәм республика территориясендә җитештерелгән башка фермер продукциясе дә сатып алырга мөмкин. Шатыр мәйданчыклары көн саен иртәнге 8-дән 4-кә кадәр, ә шимбә көнне иртәнге 6-дан 3-кә кадәр эшли. Бу көннәрдә читтән торып түгәрәк уен 12-нче Бөтенроссия татар фольклор фестивале уза. Чарада Россиянең төрле төбәкләреннән фольклор коллективлары һәм башкаручылар катнаша. 12 декабрьгә кадәр өйрәтү семинарлары үткәрелә. Атна дәвамында белгечләр төрле юнәлешләр буенча татар фольклоры үзенчәлекләре турында сөйләячәк. 12 декабрьдә сәгать 6-да Татфолк рәсми YouTube каналында финал туры трансляция узачак. Анда конкурс лауреатлары игълан ителәчәк. Түгәрәк уен фестивале Россиядә татар фольклорына багышланган бердән-бер фестиваль. Ул беренче тапкыр 2010 елда Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районында үткәрелгән.